kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas tooraa miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 17 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa godina Hawwii Waag Himraa keessatti dhibee garaa kaasaatiin namoottan du'aa jiraachuu isaanii Sudaan kibbaa walii galtee dhooqaa laga Abbayyaa mallatteessuu ishee namoottan ajjechaa obbo Battee Urgeessaatiin wal qabatee mana hidhaa jiranu ammayyuu akka seeratti hin dhiyaanne himamuu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaalannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Godina bulchiinsa saba Waag Himraa aanaa Sahaalaa Seeyyam gandee sadii keessatti sababa garaa baasaa yookaan dhiyaasaa ariifachiisaa fi haqqisaan kanneen qabaman torban darbe qofa namoonni shan du'uu waajirri fayyaa akka godinaa beeksisee jira. Kunis rooba gannaarraa bishaan argame kan qulqullinni isaa hin eegamin gargaaramuu isaaniitiin ta'uun ibsameera. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa akka godinaa obbo Asaffaa Nagaash akka jedhanitti namoonni 26 akka hamaatti dhukkubsatanii akka jiran qorannaa dabalataafis saamudni fudhatame Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo sanaatti erguuf qophiitti jirraa jedhu. Babal'achuu dhukkuba kanaa to'achuufis gareen doktorootaa gara sanatti ergamuudhaan hojii ittisaa jalqabuusaa ibsanii jiran. Aanaa sana keessatti ganda Bilaazaaf bulchaa akka ta'an obbo Maallada Birree ganda isaanii keessatti namoonni 4 du'uu fi hedduun dhukkubsatanii ciisuu beeksisan. Godina sana keessatti rakkoo nageenyaa yeroo mudatuun tallaaliin idilee kennamuusaa waan addaan citeef jecha weerara gibiraatiin daa'imman 15 du'uu baatii tokko dura gabaasnee turre. Kana malees godina Waag Himraa keessatti bara oomishaa 2015-2016 keessa hanqinni bishaanii mudateen namoonni 6 fi beeladaaleen 10,000 caalan du'uu isaanii itti gaafatamaan komishina waltaasiftuu kan ittisa balaa fi wabii nyaataa obbo Miirat Mala baatii muddee dabre dubbachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Komishiniin biyyoottan dhooqa laga Abbayyaa keessa jiranu akka hundaa'u biyyi Sudaan kibbaa tarkaanfii fudhachuun ishee Itoophiyaan akka dinqisiifattu ibsamee jira. Sudaan kibbaa walii galtee biyya Masirii fi Sudaanii biratti fudhatama itti waan argatin jiru mallatteessuun ishee seena qabeessaa fi waan fedhii Itoophiyaa gargaarudha jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed roobii har'aa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti yaada kennaniin beeksisanii jiru. Waliigalteen biyyoottanii dhooqa laga Abbayyaa mirga itti fayyadamu lagichaa kanaan dura humnoottan bittaa yookaan koloniyaalistootaan barreeffamee fi isa Masirii fi Sudaan qofa fayyadu bakka buusuudhaaf kan yaadamee turedha. Waliigalteen haaraan kun waggoottan 11 fi erga mariin irratti taasifamaa ture booda bara 2010 ji'a eebilaa keessa Itoophiyaan, Taanzaaniyaan, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Keeniyaan kan mallatteessan yommuu ta'u waggaa tokko booda immoo Burundiin itti makamteetti. Yuunivarsiitii Finfinnee finfinneetti qo'ataa siyaasa lagaawwanii kan ta'ani Professor Yaa'iqoob Arsaanoo ibsa sagalee Ameerikaatiif kennanitti Sudaan kibbaa waliigaltee kana mallatteessuun ishee waliigaltichi sadarkaa addunyaatti akka fudhatama argatu kan taasisudha jechuu isaanii Kennedy Abaate finfinneerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Pireezidaantiin Ameerikaa Joe Biden qibxata kaleessaa miseensota dhaabbata mirga lammiilee laatiinoo kan kutaa Nevaadaa keessatti argamanu haasofsiisanii carraa deebisanii irra deebi'anii filatamuu isaanii irratti waan isaan gargaaru godhanii jiru dabalata kanatti jaallanneen.
Biden konferensii waggaa kan jaarmayaa misoomaa fi industirii tokkummaa mootummootaa Las Vegas keessatti gaggeeffamu irratti haasawaa dhageessisuuf kan jiran yoo ta'u kunis hagayya 19 irraa jalqabee namni lammii Yuunaayitid Isteetsi ta'e waliin gaa'ila dhaabe kan eehama jireenyaa seeraan kenname hin argatin jiran iyyata akka galfatan labsuuf deemu. Kunis eehama jireenyaa yookaan giriin kaardii argachuu gara lammummaa argachuuttis kan isaan geessu ta'u White House beeksiseera. Sagantaan haaraan kun jalqaba baatii darbe Baayideniin ifa kataasifame yoo ta'u godaantota walakkaa miliyoonaa ol ta'aniif carraa uumuu danda'a. Akkasumas Baayiden haasaa kanaan hojii dhabdummaa jarreen laatinoo sadarkaa gadaanaa galmeessuutti dhiyaachuusa hawaasa isaanii keessatti namoonni baay'een inshuraansii fayyaa argachuu danda'uu isaanii fi bara 2020 irraa eegalee mootummaan federaalaa lakkoofsa liqii bulchiinsa daldala xixiqqaa abbootii qabeenya daldalaa laatinoof kennu dachaa lama dabaluusaa ibsu jedhamee eegama. Daawwannaan rogeeyyii laatinoo waliin ta'e kun kan raawwatame yeroo rippaabilikaanonni walga'ii biyyoolessaa paartii isaanii Milwaakii keessatti gaggeessaa jiranii fi Baayiden 27 kaadhimamaa rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp waliin falmii taasisan booda komee tarreeffamaa ture tasgabbeessuuf yeroo rakkataa jiranitti.
Yaalii ajjechaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti aggamameera jedhame erga raawwatee guyyaa sadii darbus ammallee namni dhukaasa sana bane eenyummaan isaa ittuu hin beekamin jira. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Dargaggeessi ganna 20 Thomas Matthew Crooks pirezidaantii duraanii ajjeesuutti maaliif dhiyaate isa jedhu ammallee dhoksaa ta'ee jira. Ollaansaa waa'ee isaa innaa dubbatan nama kobagalees beekaa fi hiriyoota muraasa kan qabu miidiyaa hawaasaa irratti hirmaannaan qabu xiqqoo akkasumas amantaa siyaasaa cimaa kan hin qabne ta'uu ibsu. Waajjirri tikaa yookaan FBI bilbila harkasaa kompiitara manaa fi konkolaataa isaa erga sakatta'ee namoota 100 ol erga gaafatee boodas iccitiin rasaasa gurra Tiraamp irratti dhukaasa bansiise. Maalii kan jedhu waan mul'ise hin qabu. Kunis qorattoonni kaka'umsa kanaan uumuu danda'u adda baasuuf carraaqqii godhan fashaleesse. Hiriyoonni isaa kan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Beetel Paark jedhamu qaroo ta'uu isaa dubbatu. Yeroo baay'ee waan gurratti kaa'atan kan headphone jedhamu kaa'achuudhaan kan mul'atu yoo ta'u yeroo laaqanaa kophaa isaa bilbila isaa ilaaluu filataa jedhaniiru.
Buufata waraanaa humnoonni gamtaa farra jihaadistoota Ameerikaadhaan durfaman keessa qubatanii fi Iraaqitti argamu irratti haleellaan diroonii lama raawwachuu isaa qondaaltonni nageenyaa roobii harraa ibsanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Haleellaan diroonii lama fayyadamuun kibxata kaleessaa galgala buufata Ani Al Assaad kan bulchiisa Anbaar keessatti kan qiyyaafate ta'uu qondaalli poolisii tokko kan miidiyaatti dubbachuuf hayyama waan hin qabneef maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis dirooniin tokko buufata sanaan alatti sirna caasaa ittisaatiin itti dhukaafamee kan kufe yoo ta'u inni 2ffaa immoo otoo miidhaa tokkollee hin geessisiin buufata sana keessatti dhoohee jechuudhaan ibsan. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo wal dhabdeen naannoo hammaataa dhufee fi waraana Gaazaa keessatti michuu Waashintan kan taate Israa'eliif sochii Islaamummaa Faalistiin kan Iraaniin deeggaramu Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru bilbilaa jirutti. Iraaq keessatti gareewwan hidhattootaa Iraaniin deeggaraman ji'oota darban keessa haleellaa wal fakkaataa loltoota Ameerikaan deeggaraman irratti raawwatan baay'inaan dhaabsisaniiru. Garuu yoo waraanni michuu isaanii Hizbollaa Lebaananii fi Israa'el gidduutti ka'e tarkaanfii fudhachuuf sodaachisuutti fufaniiru. Qondaalli nageenyaa olaanaan Baagdaad keessa jiran haleellaa qixxata kaleessaa galgalaa kan raawwatamu kan mirkaneessan yoo ta'u, haleellaan kun mootummaa Iraaq qaanfachiisuu fi marii egeree gamtaa idil-addunyaa Iraaq keessatti gaggeeffamuuf jiru irratti dhiibbaa gochuuf kan yaadame ta'uu akka amanan ibsuudhaan gareewwan Iraaniin deeggaraman akka ba'an gaafataniiru. Haleellaa dhaqqabe kanaaf gareen battalumatti itti gaafatamummaa fudhateen jiru.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Asuma Yuunaayitid Isteetsi keessa yaa'in biyyaalessaa yookiin korri sabaa bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanotaa warreen kanaan dura paarticha keessatti Doonaald Tiraampiin mormaa turan walitti fiduudhaan guyyaa kaleessaa itti fufee jira. Gabaasaan VOA Steve Erman qibxata galgala bakka yaa'ichi itti taasifame magaalaa Maaliwaakiitti argamuudhaan gabaasa itti aanee isiniif dhiyaatu. Qopheessee jira. Waliin haa hordofu.
President Donald J. Trump.
Yaa'ii yookaan kora sabaa paartii Rippaabilikaanotaa isa guyyaa lammaffaa irratti dhaadannoon ture. Irra deebine Ameerikaa haa nagoomsinu kan jedhu ture. Kan ta'uun irra ture garuu Rippaabilikaanonni hunduu ammas walii keenyaa fi haa gaaromnu kan jedhudha. Warreen kanaan dura faallaa Doonaald Tiraamp dhaabbachaa turanii yaa'ii alanaa irratti darabeedhaan ergaa tokkummaa isaanii cimsu dabarsanii jiru. Viviki Ramaswamy paartii Rippaabilikaanotaa. Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaa fi nama dorgomaa turaniidha. Akkas jedhani.
Daangaan akka cufamu yoo barbaadan Tiraampiif sagalee kenna. Biyya kana keessatti seeraa fi heerri akka deebi'ee dhaabbatu yoo barbaadan Tiraampiin filadha.
Akkuma abbaa qabeenyaa Viviki Ramaswamy bulchituun kutaa Kaaroliinaa kibbaa duraanii Niikii Heeliis gama isheetiin garaagarummaa imaammataa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampi wajjin kanaan dura qabdu dhiisuudhaan deeggarsa ishee ibsiteefi jirti.
Waan tokko sirriitti qulqulleesseen jalqabuu barbaada. Doonaald Tiraamp nama cimsee deeggaruudha.
Bara Tiraampi aangoo pirezidaantummaa irra turaniin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan turte Niikii Heeli wal dorgommii pirezidaantummaadhaa fi kaadhimamuudhaa fi paartii isaaniitti taasifamaa ture. Ittuu Doonaald Tiraamp moo'anii hin bahin dura. Morkattuu isaanii ishee xumuraa turte. Doonaald Tiraamp pirezidaantummaadhaa fi nama ga'umsa qabu miti jechuudhaanis qeeqaa nama turteedha. Kutaa Niikii Heelii Kaarooliinaa kibbaa irraa yaa'ii biyyaalessaa paartii isaanii irratti kan hirmaatanii Geerii Maakdaani'eelii fi Roobin Hoolii gara boodaatti deebi'anii yaaduudha mannaa gara fuulduraatti xiyyeeffachuun akka wayyuu dubbatu. Kanaan dura eenyutu faallaa isaa dorgome wanti jedhu homaa miti. Tiraamp hunda isaanii walitti fida. Wanti nu arguu barbaannus sana jedhan. Gaaffii qopheessaan gabaasa kanaa dhugumatti Niikii Heelii filannoo baranaa irratti onnee ishee irraa Tiraampiin bira ni dhaabbatti jettee yaadda jechuudhaan dhiyeessee fi kota Kaarooliinaa kibbaa irraa bakka buutuu paartii Rippaabilikaanotaa keessaa tokko ta'uudhaan yaa'icha irratti kan hirmaatte Roobin Hoolii akkas jechuudhaan deebii kennite.
Naman yaadu sana ta'uu yoo barbaadde ta'uu dandeessi. Sababiin isaas an isheen beeku. Dhiifama waan argate natti fakkaata. Akka nuyi tokkoomnee biyya keenya gargaaruu dandeenyu gochuudhaaf kaka'umsa fuula duraatti ishee deemsisu waan argatte natti fakkaata.
Warreen kanaan dura walfalmii pirezidaantummaadhaa fi kaadhimamuu paartii isaanii keessatti taasifamaa ture irratti Tiraampiin mormaa turani. Kan akka bakka bu'aa kutaa Teeksaasii Senaatar Teed Kiruuz, Maarko Ruubiyoo kutaa Filooriidaa irraa ministeerri mana jireenyaa duraanii Ben Kaarsenii fi bulchaan kutaa Filooriidaa Roon DeSantis yaa'ii paartii Rippaabilikaanotaa Maaliwaakii keessatti guyyaa kaleessaa taasifamaa ture irratti kanneen Tiraampiin deeggaruudhaan yaada isaanii kennaniidha. Isaan keessaa bulchaan kutaa Filooriidaa Roon DeSantis akkas jedhani.
Rippaabilikaanota koo Joo Baayidaniin gara mana isaatti haa deebifnu. Doonaald Tiraamp masaraa waayit haawusitti haa deebifnu.
warren kanan duram presidenti ta'uu danda'u jedhamanii fi warren fuulduratti presidentummaadhaa fi dorgomuudhaa fi abdii qaban deeggarsi isaanii Trumpii fi agarsiisan filannoo waliigalaa ji'a sadaasaa dhufu keessa taasifamu moo'uudhaanii Donald Trump yeroo lammaffaadhaa fi yeroo xumuraatiif akka presidenti United States ta'anu isaan taasisuu danda'a jedha Steve Herman bakka yaa'in biyyaalessaa paartii Rippaabilikaanota itti taasifamaa jiru Milwaukee irraa VOA'dhaaf gabaasa qindeesse kanaan.
Gara biyyaatti deebina ajjeefamuun aangawaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofee kan to'annoo jala oolfaman namoonni obboleessi isaanii obbo Battee Miilloo Urgeessaa ammas mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Gama biraatiin namootan gaafa awwaalcha obbo Batteetiin booda to'annoo jala oolfaman keessaa tokko kan ta'e himatame barataan yuunivarsiitii Finfinnee Sooraa Jirmaa Ali ji'a sadan darbanii fi ammayyuu mana hidhaa keessa jiraachuu isaa firoottan isa maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Poolisiin godina Shawaa Bahaa dhimmichi qorannoo irra waan jiruu fi yeroo ammaa deebiin irratti kennamuu danda'u hin jiru jedheera. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba.
Eebila bultii tokko bara 2016 halkan godina Shawaa Bahaa magaalaa Makkeetti ajjeefamu aangawaa ABO obbo Battee Urgeessaa hordofee kan to'annoo jala oolfaman obboleessi isaanii amma hidhaa akka jiran maatiin dubbatanii jiru. Namni miseensa maatii obbo Battee ta'uu dubbatanii fi sababa nageenyaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka Miilloo Urgeessaa mana murtiitiif dhiyaatus himanni irratti dhiyaate akka hin jirree fi poolisiin seeraan ala hidhee jira jedhan.
Battee Urgeessaa kadu'een kawaalanii deebi'anii qabaman akka to'annoo jala ooleen torban lama booddee mana murtiif dhiyaate ture al-sadii al-afur akkas hin ta'a. Himanni irratti himatame jiru akkuma shakkamaatti kan deddeebi'aa ture guyyaa sadii deddeebisanii maqiidhatti kan himatamaa turan isa mana murtii aanaa jechuudha. Kan booda abbaan alangaa warra poolisiitiin egaa evidensiin keessan dhiyeeffatna jedhaniiti yeroo sanatti beellama. Torban hin beellamsiisaa turani evidensii wanni dhiyeessan hin jiru karaa poolisiitiin warri qorannaa yakkaa jechuudha. Kan booddee abbaan alangaas egaa evidensii keessan dhiyeessuu hin dandeenye ani gara kootti xumureera jedhee gadhiisee walumatti naannoo ji'a tokko gaheera jechuudha. Mana murtiitti deddeebi'aan jiru himanni sun irratti matamaa jiru hin jiru akkasumaan ta'aa jira. Akka maatiitti sabireetti deebilee yoo gaafannu miiloo bira jechuudha warri godinarraa. Abbaan alangaa godinarraa warri dhufan jiru isaan sun rizaaltiin qorannaa bilbila keessiin biran keenyaa gaaraa kan jedhuudha kannatti himan jedhe.
Waa'ee qorannaa jecha obbo Battee irratti qorannoo gaggeeffamaa jira jedhame ilaalchise qaamni mootummaa dhufee maatiidhaaf wanti inni ibsee hin jiru kan jedhan miseensi maatii kun garuu hojjettoonni hoteela obbo Batteen keessaa baafamanii ajjeefamuun gabaafame to'annoo jala oolfamanii gadhiifamaniiru jedhu.
Baadiyyaa fi isa riseeshinii keessa hojjetu hin qabamanii turani. Naannoo Adaamaa godina Shawaa Bahaa majira poolisii sasan kan turan naannoo ji'a lamaa turaniitti kan gadhiifaman. Yoo egzaastilii dogogoruu baadhee torban lama hin caala egaa gadhiifamani. Baadiyyaa lafa inni itti gatamee fi baadiyyaa hoteela inni buleessi riseeshinisti hoteela inni keessa bule. Isaan sun gadhiifamaniiru abbaan hoteelicha miiloo fa'aa wajjin hidhamee isaan waliin jira bakkuma tokko jiru jechuudha. Wajjirumama poolisii magaalaa Makkee.
Abbaan qabeenyaa achuma jiru.
Abbaan qabeenyaa hoteela isaan waliin jira. Qotee bulaadhaa inni dhimma kana waan hin beeknu akka hin qabneedha kan dubbatu. Informeeshinis akka hin qabneedha kan hubatu.
Miseensi maatii kun ammas ajjechaa obbo Battee Urgeessaatii fi hidhamuu obboleessa isaanii obbo Miilloo Urgeessaa ilaalchise irra deddeebiidhaan maatiin aangawoota gaafataa jirra jedhanii jiran. Gama biraan ajjeefamuu obbo Battee hordofee namoota to'annoo jala oolfaman keessaa tokko ta'uu kan himame barataan yuunivarsiitii Finfinnee Sooraa Jirmaa ammaa mana murtiitiif akka hin dhiyaanne abbaan isaa Jirmaa Alii VOA'f himanii jiru.
Nan hedduu nama 13 ga'ullee eri jiraatee baatiin tokko nama akkasii waliin hidhanii gaafa guyyaa soora hidhanii. Waajjir poolisii itti dhaabu waajjir poolisii qabachuu itti. Nani amnu magaal faqii dandee war magaal maqiitiiri amma kumaan kumshiin taarikuu Adaamaa dandee Adaamaa keessatti kumaan hin baamnaan jedhee mana itti cufamu jedhee akkasi gadi dheeta adda booraan tokko illee cufitti dhumnee amma dheeta illee gaafumni baafu. Amaduu Musaaniin baa irra akkasiin hin qabnii naan jedha gaafas lachii waliin gala. Garji tokko bultoota dhugamaa hin jedhamne gageenne gadhiifnaan jedhan. Amma deebilee gaafannaan illee torbala mana anjeni torbala manka walmadudani amanta na gari bultin sun girtu giya gutat mujanu gida yu sun farki barasa je ne male wan dibinu rawani rabe nam tutul tulin dan den te nagasi agde ta akya ci marrene kunaga suma ana mujazun kagadi am jalla na fere el male tokutun sun kabe tokutun musalle dal tamar ci fadde
imani ratti bana mera mana murti tib da tera soran
wani mani murti sun jira
ajicha bubatte urgista walqabate alas policing gudne shawaba shakkamto ta kanjide namota kuda sadito anno jela wulchu darbes gare na ajicha bubatte qoratu si hundau sabai malem motum magabasu nisani niyadatama dimmakana lalchi si ajidan kajelche policing shawaba amaskorannon betalje famo bubatte urgista jil qabamuni mame waning golabam nefi yadakenno kanndendeyni ibsani jiru gamabiran ajicha kana kan qorata ture commissionin mirgotana moma ethiopia si chamsa darbe kana ordofindre kana nemagitti gaggesa ture addecitu ibse komishinichi qoranno ajicha qondala siyasa abawo kana malabiratin akaitte fufu ibsu zane yadatama ordofi qoranno ajicha bubatte urgista tifi komimati wansha kamto tajicha kana bodato anno jela wolfamuni mame lalchise bwn commissionin mirgo tana mama Ethiopia ra eredde bidan debiar gachu fialust imilkovne gabas zagale America galmudait adamara
aye kanu do fajetan zagale America saganta afan oromoti amma modarabien kan kopi torbani dre democracy ti United States filanno presidenti kan bara kuma lama fi digdami afrita si sud afrika di mamtota dula tasifa musi kwa di mamtoni dula na filadata si sajirawu kadi mama party warra republicano ta kanta ani Donald Trump irratti sambata darbe yalin ajecha tasisa munisa si gabasa mejira presidenti Joe Biden warra demokrato ta irra warra party sani ke sajiran nurraje chuda filanno se anit isani akaba anu ibani godama jiru se itifu vejira sochin filanno wali gala America ke stajiru kuni biya ala tifago da yemmo ilalamu mal fakkata ga fijedu ratti mitikku fikadu ogesta siyasa Ethiopia ra asosi sejira wali na takas ne wan sanjiran
America ke settiflanno presidenti Baraku malamaf digdemia furkan ke shatasi famuf partin war republicani fi demokrati akuma yerokani waldurgomu kopite jiru gama war republicani presidenti America furtamishana fadrani Donald Trump irredebin garawaitaw sitidufu parti isatin qalima matawisha mirkane fater Joe Biden presidentin America furtamijafa amma angor jiru marsada balataf akka dorgomu kambeksi sefi dula na filadati kanjuru parti nisa kari mama presidenti barakana tau ifat kanini fomsin dorgoma isabrada garu mo sababa umuri isafi jiadarbe falmi Donald Trump walinta iserati gomsa gadana agar si serajanamun parti isa kesa dorgomi cha kesa kabawuf gafin ratika ajara amerikan adunya ratifukata mumbaguda kabdu hala siyasa she amma kesa jirtun fagurra ta'ani yommu ilalan mal fakkati jechun university wallagatti barsiisa science siyasa kante Guutama Danielif gaffin ESF yommu debisu
akkanam fagura alalutti kan kanan durarati erga Trump siyasa America ke setti dageetti gudda argachu jalqabeti asitti tikko hala biyyota birarra targinutu America ratti mulachu jalqabe ana jechun partin tokko kan brani yommu hin fudadu jechu diskosi yookin immoo haalitti partin tokko parti kan braisus tikko gara fiite qabachutti kamra hama gochu demonize gochu gara fiitti deemuun kun siyaasa amerikaa akka durii akka hin jirre biyyoota kan biraa keessatti gara rakkoo hamaatti wantoota keessa waan fakkaatu irratti arguu jalqabne jirra namoota alaa ilaaluu fi rifaatu guddaa namatti
haalli amma siyaasni amerikaa keessa jiru biyyoota abbaa irree ta'anii fi gara abbaa irrummaatti deemaa jiraniif akka carraa gaariitti fudhatamuu mala kun immoo dimokiraasii addunyaa irratti dhiibbaa uumuu malas jala guutamaan
dubbiin jalqabaa biyyoota gara abbaa irrummaatti deemuuf sadii qaban already qophii qabaniifi kun akka carraa guddaatti itti mul'achuu danda'a dimokiraasiin akkan sirna dadhabaa ta'ee disoorderiidhaaf karaa akka banutti agar si sani gara sanatti deemuudhaaf sababa godhachuu danda'u. Fudhatama Ameerikaa illee biyyoota Afrikaa biratti qabu gadi buusuu danda'a. Kanaan dura akkuma beeknu mirga namaa dimokiraasiidhaaf biyya akka fakkeenyaatti of ilaaltu turte. Sunimmoo biyyoota Ameerikaadhaan mormaniif aayidoolojikaalii gara abbaa hirrummaatti deemu warra fedhii qabaniif carraa guddaa uuma. Akkuma Ameerikaan dhimma keessoo muddamtu immoo xiyyeeffannoo ishee biyyoota alaaf qabdu gadi bu'aa deema. Amma tokko waliigalteen paartileewwan kana gidduu jiraachuun namootallee biyyattii keessatti fudhatama gamoo hundaan qaban hoogganamuu fi biyya kan biraa irratti dhiibbaa shanumtuuf gaarii ture. Kun dhabamuun ammoo dhimma keessoo irratti akka xiyyeeffattu biyya alaa irratti dhiibbaa shan qabdu gadi buuse. Dabalataan immoo dhimmi Ukireen waldhabdeen Israa'elotaaf warra Hamaas kun dorgommii Ameerikaan Chaayinaa wajjin qabdu Afrikaaf xiyyeeffannoo ishee qabdu baay'ee akka gadi bu'aa ta'e godhee jira. Kun immoo gargaarsa misoomaaf biyyoonni Afrikaa gara Chaayinaa dhimma nageenyaaf immoo gara Raashaa akka laalan isaan godhee jira.
Inni biraan torban darbe yaaliin ajjecha Doonaald Tiraamp irratti taasifameeti jira. Inni kun tokkoffaa Ameerikaa keessatti akka nama fagoo irraa ilaalu maal fidee dhufuu danda'a? Gama biraatiin immoo biyyoonni amareef kaasne kanneen abbaa irree ta'anis ta'e gara abbaa irrummaatti deemaa jiran isa kana akka carraa isa akkamitti fayyadamuu danda'u jechuutii dandeenya?
Baay'ee nama rifaasa wanti Tiraamp irratti godhame yaa'u akka carraas ta'e jechuu dandeenya. Waaqa biraas jechuu dandeessa. Affeera namichi sun wanti deemaa ture akka sirrii hin taane sirriittis agarsiisa. Kun immoo negatiivlii qofa laaluu dandeenya. Akka hamaatti qofa laaluu dandeenya. Carraa guddaadhaa dhiyaadan akka nama fagoodhaa laalu tokkotti. Wantoonni deemaa turan dogoggoonni jiran maaloodha jedhanii dhaabbatanii akka ilaalan uummata Ameerikaa keessumatti. Wantoota tokko tokko rifeensa akka gochuu qaban firiidemiidhaaf oorderiillee bilisummaadhaa fi tasgabbii kana baalaansi gochuun biyya sanatti barbaachisaa akka ta'e natti agarsiisa. Anatti haala wal dorgommii ho'aa Ameerikaa keessatti deemaa jiru fiixee qabatanii walirratti olola geggeessuun kunillee akka deemaa jiru sitti agarsiisa. Kun gara hamaatti deemu vaayolensiittillee deemsisuu waan danda'uuf kun nama naasisaa garuu immoo carraadha jedhee yaada Ameerikaan ofiishee dhaabbattee akka ilaalu biyyoota Ameerikaadhaan mormaniif kun carraa guddaadha. Baay'ee kanatti gammadan natti fakkaatana. Ilaalaa jechuu danda'u isaan kun pirezidaantii ofii ajjeesuudhaaf yaalii walirratti gochaa jiru eeggannoo barbaachisu walii gochaa jiranii jedhanii obloola gaggeessuudhaaf carraa guddaa uumeera.
Walumaa galatti akka nama fagoorraa ilaalaa jiru tokkotti itti bahii filannoo Ameerikaa inni bara kana maal ta'uu danda'a jettee tilmaamtaa jechuun gaaffiin guutama Daaneeliif dhiyeesseef.
Ammarra teenyee akka laallu paartii Rippaabilikaanii hundi isaanii gama tokko goranii jiru. Tiraampiin deeggaraa jiru. Keessumaa erga deengadda yaaliin kun godhamee asitti jechuudha. Gama dimokiraatotaa yoo laalte garuu Baayiden buu qabu kan jedhu wal dhabdee guddaa jiraa. Fookas diimti jechuudha. Xiyyeeffannoon qaban jechuudha dorgommii kanarratti. So ammarratti dhaabannee gaafa laallu ji'a afur kana keessatti waan baay'een ta'uu danda'a. Garuu amma haala jiruuni moor dorgommiidhaaf haala mijataa kan qaban warra Rippaabilikaanii fakkaata. Dhimma Baayiden kana gara tokkotti deebisuu qabu jedhee yaada dimokiraatonni dorgommiitti deebi'uudhaaf sanan godhan taanaan carraa isaan Tiraampiin moo'amuudhaa dabalaa madeema jedhee yaada.
Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa inni walii gala ji'a sadaasa dhufu keessa kan gaggeeffamu keessummaa koo guutama Daaneeliin guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamis nu hordofuun dagatina.
Aye, sagalin Amerika segantan afan Oromo kopi galgala kanapa bukanumara wata kopi kenya rati ya ada kaldan karavi o ya afan Oromo dat kongir ati merga karap Facebook, Twitter, yoke Instagram kenya nuarga cudang desu gula lang kopi kenya namu dandi kopi kenya karakarami dia wata tingkan seminggu aja untuk Instagram me. Producer kenya Brana ilu gula lang video Matt Grant kan singgah sume satu re anda fkadu meroda. Wan wajinin turtani fi singgalah tepaca kopi kenya buriti ni amma walit deh nuti bakajik tanuti. Fayyata asin injenna nagati bulan.